Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Într-o lume care s-a întors de la Dumnezeu ca să se închine lucrurilor materiale, vă rog să nu acceptați noțiunea de ateu, pentru că nu există așa ceva. Unul care spune că nu crede în Dumnezeu, crede în mintea lui, și un altul care spune că este secular, acela crede în lucruri materiale, dar el crede în aceste lucruri, decât că a schimbat pe Dumnezeu cu lucrurile. Asta e tot. Într-o lume ca aceasta, una dintre cele mai șocante vești care ar putea să vină la cineva este că a câștigat la loterie. Și ați văzut probabil multe cazuri din acestea, s-au sfârșit tragic cu vieții oameni după ce au câștigat sute de milioane. A fost groaznic, dar cel mai mult mi-a plăcut de unii în Canada, care au câștigat loteria și care până vineri, săptămâna aceea, au împărțit toți banii la săraci, la orbi, la surzi, multimilioane și milioane. N-a rămas nimic în buzunarul lor din ce au câștigat acolo. Și i-a întrebat presa, cum te-ai putut despărți de atâția bani? Și oamenii au spus, zice, nouă nu ne lipsește ceea ce n-am avut. Și își continuă serviciul liniștit și cu un cuget liber. Aceasta este o veste bună. Sunt oameni care chiar nu suportă să primească o veste așa, că sunt așa de bogați. În piață la noi odată un sărman bătrân a câștigat un trabant 601 la loz în plic și a căzut mort pe loc sărac. Îmi pare rău de experiența lui. Dar așa se întâmplă. Dar tot la fel de șocantă este vestea cealaltă, când cineva, ați văzut filmul acela Hiding Place, nu știu, cred că se numește Ascunzătoarea Românești, nu l-am văzut filmul, cu Corrie ten Boom în lagărul de concentrare nazist și cu Schindler, Schindler's List. La un moment dat, într-o Schindler, care era marele om bogat, îl întreabă pe evreul care îl slugea și îi spune, sunt falimentar? Și evreul îi spune, ești falimentar. Marele proprietar la nu știu câte lucruri era de fapt falimentar. Așa că uneori poți să fii om bogat și să nu știi că ești sărac. Dar alteori poți să fii un om sărac și să nu știi că ești bogat. Asta în cele lumești. Și o să vorbim despre doi români, merită scris o carte pe treaba asta. Să vă rugați la Dumnezeu să se poată scrie o carte, că ar fi păcat să se piardă așa ceva. Dar acum, iubiții mei, o să vorbim de contrastul nu dintre cu bani mulți sau fără bani, ci contrastul dintre un om cu bani mulți, dar foarte sărac sufletește. Aici este torsionarea aceea a sufletului omenesc, aici e ruptura aceasta. Aici se trezește un om și își dă seama că orice i s-ar fi dat și orice ar fi adunat, așa cum spune Mântuitorul nostru, dacă lumea întreagă i s-ar da și sufletul i-ar fi pierdut, nu ar avea această bucurie a mântuirii, la ce ar folosi unui om? Ar încheia fiind cel mai bogat cadavru din cimitir, dar cadavrele, știți, nu se invidiază între ele. Poți să fii bogat, sărac, cum o fi, tot cadavru rămâne. Este un om aici care are de toate, șeful vameșilor. Luca, în capitolul 19, Evanghelia după Luca la capitolul 19. Omul acesta este șeful vameșilor. Și dacă vameșii jupuiau fiecare cetățean și smulgeau taxe de la ei și suprataxe, acest mai mare al vameșilor jupuia pe vameși și smulgea de la ei bani și dădea și el mai departe celor de deasupra lui ca să-l țină în slujbă. Și îți adresez la un moment dat întrebarea, ce poate fi în conștiința unui om care nu are niciun fel de rușine de oameni și de teamă de Dumnezeu să jefuiască, cum a fost cazul acesta în Statele Unite ale Americii? 100.000 de bătrâni le-a fost furată pensia, i-a nenorocit, i-a distrus, miliarde de dolari furați de la oamenii care au muncit toată viața și cu gândul că are și el să cheltuie un ban la pensie. Și un singur cetățean nu și-a putut potoli setea de bani până când în final a pierit printr-o moarte groaznică și el. De ce să facă un om așa ceva? Unde ți-e mintea, omule, că tot o salată mănânci, tot într-un pat te culci? Ce crezi că ai să faci dacă ai să ai toate averile din lume? E ceva care ne vorbește nouă despre o problemă sufletească. Omul acela este sărac spiritual și nu înțelege că oricât s-ar îmbogăți material, nu poate să-și potolească sau să scape de sărăcia sufletului. Aici omul nu înțelege. O femeie prostituată povestea după ce a cunoscut pe Mântuitorul ei. Zice, eu credeam că îmi voi găsi salvarea din om în om și speram cu fiecare nou om, poate ăsta o fi, poate acesta o fi, poate celălalt. Și pur și simplu îmi vindeam sufletul, nedându-mi seama că lucrul acesta păcătos și mișelia și mizeria aceasta nu poate vindeca inima cuiva, dar eu tot așteptam să mi se vindece sufletul și sufletul nu mi se vindeca niciodată. După ce l-am întâlnit pe Mântuitorul, cred, spunea dânsa, că i-ar fi rușine cuiva să-mi propună mie ceva. Așa atmosferă înconjura pe femeia aceasta care primise pe Iisus. Dar zice, eu am crezut că cu aceste lucruri materiale pot să-mi potolesc sufletul. Nu sexul îmi lipsea mie, mie îmi lipsea Hristos. Nu banii lipsea omului acestuia, că avea bani destui săracul de el, nu mai știa unde să-i pună. Dar simțea lipsa asta continuă. Asemenea celui dintr-un capitol precedent, tânăr bogat, cu avere mare, Doamne, îmi lipsește ceva. Îmi lipsește ceva. Și observați că amândoi au simțit că răspunsul și soluția ar fi în Hristos, în Mântuitorul nostru. Omul acesta are o problemă, are un handicap. Are handicapul lui Napoleon, e scurt. Napoleon era scurticel, așa. Și în timp ce sunt scurți fizic, ăștia sunt foarte înalți în alte domenii. Și așa s-a întâmplat cu acest om. Amasat avere peste avere peste avere, ca să le dea lecții celor de 2 metri. Normal că îi sărutau mâna ăștia de 2 metri cu câți bani avea el. E o încercare de a compensa ceva. Cineva blama pe o femeie care se tot îmbrăca sărmana și chiar ea a mărturisit, zice, cred că am cheltuit o jumătate de milion de dolari pe haine în viața mea. Tot se îmbrăca chinuită de ceva lăuntric, schimba toată ziua, se schimba de 3 ori pe zi, cumpăra ce vedea în fața ochilor, dar sufletul nu se potolea. Sufletul nu se vindecă cu așa ceva. Orice s-ar întâmpla. Era marele gol sufletesc pe care încerca să-l acopere. Și omul ăsta iese în oraș. Mai vine Iisus astăzi. Ia să vedem, măi, frate, poate o fi și pentru mine un răspuns, poate m-a ajutat Dumnezeu și mă vindeca. Din doctor în doctor te duci, din doctor în doctor, sper că unul dintre ei poate. Și speră, poate că Iisus. Dar, scurt fiind, nu poate să vadă din cauza mulțimii mari de oameni și atunci ia o măsură extraordinară. Era o mare înjosire pentru un demnitar să se urce în copac. Mare rușine, așa era percepută situația acolo. Plus, copacul acesta în care el se urcă, ăsta aparținea homeless-ilor. Numai oamenii fără casă, cei mai săraci care trăiau pe gunoaie, numai aceștia mâncau fructe dintr-un fel de sycamore, cum era acesta. Am fost în Israel, nu de mult, ați văzut niște filmări acolo pe Speranța TV și am fost în teritoriul palestinian. Și am fost exact lângă o grădină unde spun ei, acolo ar fi fost copacul în care s-a urcat Zacheu. Este o intersecție, într-adevăr, acolo e un drum așa care se desparte sub formă de Y, așa, unul într-o parte, unul într-o parte. Copacul este chiar acolo și se pare, spun oamenii că de acolo a venit coloana cu Iisus și copacul ar fi copacul, nu mai există. Dar oamenii au înconjurat locul acela unde a fost copacul acela. El, demnitarul acesta, urcă în copacul ăsta în care numai săracii mergeau și adunau câte ceva de acolo să supraviețuiască. Nu ține cont de rușinea nimănui, de batjocura nimănui, sfidează o lume dacă poate să vadă pe Iisus. Și Domnului nu-i scapă gestul acesta al lui. Trebuie că omul ăsta, într-adevăr, e însetat după Dumnezeu dacă a înfruntat el rușinea atâtor oameni și părerea celor din jurul lui și a urcat acolo și când ajunge în dreptul lui, se oprește și îl strigă pe nume. A fost un șoc general pentru toată lumea. ca Iisus să-l strige pe nume pe omul acela Zacheu, a fost un șoc pentru el să știe că Domnul cunoaște pe nume. El credea că Domnul e așa cu toată lumea, dar nu s-a gândit că e așa de personal încât să-l cunoască pe nume. Și scrie Scriptura că ajungând în locul acela, Mântuitorul i-a spus: Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Este al doilea inimaginabil gest care se petrece în ziua aceea. Unul, că se urcă un om bogat în copac, și al doilea, că Fiul lui Dumnezeu sparge carapacea și tiparul vremii aceleia în care niciodată un iudeu n-ar fi intrat să mănânce cu un vameș. Fiul lui Dumnezeu nu este împiedicat de aceste tipare, nu este împiedicat de barierele pe care oamenii le-au așezat între oameni, ci deasupra tuturor acestor lucruri se expune pe sine incredibil. Sunt persoane cu care ai fi prudent dacă te întâlnești în oraș cumva și sunt cunoscute a fi un anume fel de persoane, ești prudent și nu stai prea mult de vorbă, nici vorbă să te duci așa mai deoparte cu o persoană din asta. Te-a văzut cineva că te-ai dus cu ea, a doua zi ești pe prima pagină în ziare, fotografiat, l-am văzut pe Popa Adventist cu doamna aia după colț, au dispărut amândoi printre blocuri. Dar Mântuitorul nu se împiedică în așa ceva, știe ce o să spună lumea, știe. Deja reputația lui era de prieten al vameșilor și al desfrânatelor, așa îi ziceau oamenii. Și lui nu i-a fost rușine cu așa ceva. A zis: eu vreau să fiu prieten cu oamenii ăștia cu care nu este nimeni prieten. Ăștia sunt prietenii mei. Vreau să le dau acestor oameni un simțământ de onoare. A mers alături de ei, cu ei braț la braț, și imaginați-vă că în timp ce nu mergea cu marele preot la braț, mergea la braț cu niște femei de acest fel și cu oameni de acest fel și mânca la masă cu ei și ridica onoarea lor tot mai mult în fața lumii. Și vrea să spună oamenilor: aceștia sunt frații voștri, sunt oameni onorabili, nu ți este îngăduit să disprețuiești o ființă creată după chipul lui Dumnezeu. Și Scriptura subliniază acest lucru cu mare accent, pretutindeni el este în această companie. Un pastor cunoscut de mine a făcut un gest literalmente nebunesc odată. Era o femeie în biserica lui acolo, al cărei soț era plecat și lucra în Orient. Și cei de la biserică au început să se strângă, să se formeze consilii și să acuze pe femeia aceasta că trăiește cu cineva. Femeia aceasta era o femeie cu cugetul curat înaintea lui Dumnezeu. Pastorul ăsta singur s-a ridicat împotriva la toată lumea și a spus: o să vă mustre Dumnezeu pentru ce faceți împotriva unui om complet nevinovat. Și a comis un gest atât de nebunesc pe care nu l-aș face niciodată. Ghiciți unde a dormit el în noaptea aia după ce a fost ceartă aia la biserică, ce nu s-a pomenit acolo pe seama acestei femei. S-a dus acasă la femeia asta și a dormit în casa aia noaptea. Nu i-a ajuns că a dormit în casa aia noaptea, s-a sculat dimineața și s-a spălat pe mâini exact pe prispa casei acolo și lumea de pe garduri se uitau toți fără nicio teamă și fără niciun fel de rușine. Ce dacă o să spuneți, mă, că m-am culcat cu femeia asta? Rușine să vă fie să apăsați o femeie ca aceasta care caută pe Dumnezeu din toată inima ei. Și vreau să vă spun că efectul a fost exact opusul. Eu n-aș fi îndrăznit să fac treaba aceasta din mai multe puncte de vedere. Aș fi dormit pe sală, dacă vreți, aș fi dormit în curte acolo, ca să știe că îi păzesc casa omului, dar ca să dorm în aceeași casă, totuși era o problemă. De îndată ce s-a întâmplat lucrul acesta, n-a mai deschis nimeni gura în tot satul acela împotriva acestei femei. Le-a stupat Dumnezeu gura. Așa a făcut Mântuitorul nostru cu mine și cu tine. Ne-a luat de braț și ne-a însoțit și a spus: este cu mine omul acesta. Cine vorbește împotriva lui, vorbește împotriva mea. Mântuitorul s-a expus la un astfel de risc și cu mine și cu tine. Și în Epistola către Evrei, Pavel spune: lui nu i-a fost rușine să ne numească pe noi frați. Frați? Frați. Nu i-a fost rușine să facă lucrul acesta pentru noi. Dă-te jos, pentru că astăzi vreau să rămân în casa ta. Acest lucru era o reală urăciune pentru lumea de acolo. Deja toată lumea de acolo frământa și spunea, uite, a intrat să mănânce la un om păcătos, uitați-vă, uitați, nu s-a întâmplat așa ceva la noi. Tradiția lor de generații ținuse, discriminați pe oamenii aceia și disprețuiți, și nu vreau să intru în detalii în ce hal, cum îi priveau pe oamenii aceia. Dar Mântuitorul s-a asociat cu ei și a făcut acest lucru ca să comunice lumii întregi că a venit să ridice, să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și să dea speranță ultimului dintre noi, celui care se consideră ultimul om, cel mai uitat, cel mai părăsit, să-i dea speranță și să-i spună, eu sunt Mântuitorul tău, tot așa de bine cum sunt Mântuitorul Sfântului Petru. Noi suntem împreună cu ajutorul lui Dumnezeu. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Nu cu mult timp în urmă, dacă ați fi mers în New York City, la o biserică de acolo, adventistă, ați fi fost invitat într-o grupă la școala de sabat și ați fi avut o instructoare acolo care v-ar fi predat Biblie. Și sigur că ați fi rămas cu gura căscată când ați văzut că instructoarea asta știa mult mai tare și mai bine decât domnul pastor. Pastorul era la pitici pe lângă dânsa. Și ai fi zis, unde a făcut femeia asta teologia, Doamne, așa ceva? Este o raritate. Te-ai fi interesat. Cum o cheamă cine? O femeie extraordinar de frumoasă, de grațioasă, de demnă. Cine e femeia asta? Îți spun în pauză cine e femeia asta. Nu pot să spun aici în biserică cine e femeia asta. Fusese prostituata numărul 1, cea mai scump plătită de la New York. Dânsa era. Acolo mergeau clienți din ăștia de lux. Și într-o zi, un golan care s-a făcut pastor adventist, Ron Halvorsen, care a fost chef de gang, chef de gașcă, cu motociclete, cu geci în alea de piele. Îl cunosc personal pe Ron Halvorsen și tare mi-ar fi drag să vină odată în România. Ar fi tare de tot. Care a știut să sară după o clădire pe alta, care... lucruri grave, grele de tot. Omul acesta a devenit creștin. După ce a devenit creștin, a devenit pastor creștin. După ce a devenit pastor, a devenit un misionar care mergea în lumea întreagă. Și într-o zi, trecând, el știe pe unde, în Manhattan, în New York sau în altă parte, a văzut o reclamă cu poza acelei doamne. Pe lângă poza aceea au trecut mulți oameni și fiecare a avut reacția lui, știți? Văzând aceeași poză. Unul se gândește la nelegiuire și altul se gândește la neprihănire, văzând aceeași poză, văzând aceeași persoană. El s-a gândit la neprihănire și ne-a povestit în orașul San Bernardino, a venit lângă noi, lângă Loma Linda și ne-a povestit, zice, m-am dus acasă și am spus soției mele, dragă, îmi trebuie niște bani. Și a spus, ce să faci cu banii? Vreau să mă duc până la bordelul ăla în centru. Mai cu ți-ai pierdut mintea. Câți bani îți trebuie? Ca mulți. Și soția i-a dat banii. Și l-a întrebat, nu ți-e frică? Și Ron a zis, nu mi-e frică. Nu voi confunda niciodată sufletul cuiva cu sexul cuiva. Nu. Eu mă ocup de sufletul acestei femei. Dar nu ți-e frică deloc? Mi-e frică. De ce ți-e frică? Mi-e frică de faptul că acum când am să intru pe hol acolo, să nu dau de vrunul pe acolo care să-l găsesc așteptând și să-l cunosc. Mi-e frică nu cumva când o aștepta să iasă vreunul de acolo, din camera aia, care să mă vadă așteptând în hol și pe mine. Mi-e frică să nu cumva să ne întâlnim la biserică privirile după un timp. Va fi greu să explic unui om de ce sunt acolo. Dar vă spun că omul acesta care a fost smuls din adâncimile satanei, ar fi teribil să-i asculți povestea omului ăsta, să vedeți de unde venea omul ăsta. Omul ăsta a smuls din adâncimile satanei și a așteptat rândul foarte demn, îmbrăcat foarte frumos, pregătit, curat, nu știu dacă nu cumva a luat niște flori foarte scumpe și a intrat acolo. Și a luat loc pe un scaun și a început dialogul cu această persoană și a spus, tu ești aici fiindcă tu cauți iubire și n-ai găsit niciodată. Dar am venit să spun faptul că cineva acolo sus te iubește. Ești cea mai iubită din orașul acesta. Dumnezeu te iubește ca și când ai fi singura persoană pe pământ. Partida aceea nu s-a sfârșit cum s-au sfârșit toate celelalte partide. Doamna aceea era într-o baie de lacrimi și de rușine. Era căzută la pământ înaintea lui Iisus, zdrobită. Și el plângea, și ea plângea. Atunci el i-a rostit cuvintele pe care le-a rostit Iisus. Nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Ea a apăsat pe un buton și a venit imediat proprietarul bordelului acelui. Era un buton de alarmă acela. A sunat pe butonul roșu, a venit în grabă la camera ei imediat. Ce s-a întâmplat, a spus el, s-a gândit că este agresiv clientul acela. Ce s-a întâmplat? Și a spus, zice, clipa aceasta este sfârșitul vieții mele de prostituție. Vreau să închizi locul acesta, camera asta, eu nu voi mai fi aici din clipa aceasta. Mă retrag. Ce s-a întâmplat? S-a uitat la o mânie cu o furie teribilă la omul ăsta. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Și ea a spus, eu am primit credința în Fiul lui Dumnezeu. Am mers la această adunare și dacă mergeați acolo, să știți că ea vă învăța la școala de sabat. Această icoană a celei mai mari minuni care se petrece undeva pe pământ, când Dumnezeu smulge o ființă din tenebrele păcatului și face din ea un semn și o minune în lume. Ron Halverson încă plângea când își aducea aminte de istoria aceasta. Și zice, cred că am fost nebun la cap. Cum am putut să fac așa ceva? Cum am putut să împericletez familia dacă mă prindea cineva acolo, dacă mă găsea, dacă mă fotografia? Ce s-a întâmplat cu mine ca pastor? Ce ar fi crezut o lume despre mine? Acum când se știe povestea în toată lumea, nu mai îmi pasă de nimeni. Dar atunci ar fi fost extrem de grav. Dar spune el, zice, mai știu pe cineva care a coborât într-o cursă la fel de nebunească pentru viața mea. Și nu i-a fost rușine de nimeni, a dezbrăcat puterea, domnia, stăpânirea, a îmbrăcat chip de rob și a coborât aici între noi ca să mă smulgă pe mine un nenorocit în gangul cu care mergeam în fiecare noapte și de unde furam mașini de poliție, o ducea pe pod în New York și dădea foc mașinii acelea în jumatea podului și împușcături și unii care au murit și așa mai departe. De acolo l-a smuls Dumnezeu pe omul acesta. Pentru că a văzut în el ceea ce n-au văzut nici părinții lui. Părinții lui au spus că e cea mai mare plagă care a căzut pe viața lor să ai un băiat din ăsta acasă, să-ți tremure sufletul în tine, să țiuie sirenele poliției continuu după el, să-ți caute în casă peste tot unde e criminalul, unde e banditul, unde e criminalul. Dar când l-a privit Dumnezeu, a văzut în el o inimă mare și generoasă, plină de dragoste pentru Dumnezeu și gata de sacrificiu. Am plâns când am stat în fața acestui om care semăna cu Domnul și am zis, numai Domnul și-a asumat un risc ca acesta și a riscat onoarea și a riscat numele, a riscat tot ca să scape un suflet de la moarte. Vino, vreau să merg la tine acasă. Doamne, știi ce înseamnă treaba aceasta, să te vadă cineva intrând la mine acasă? Știu ce înseamnă, mai bine decât tine, dar eu știu gândurile pe care le am cu privire la tine. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să-ți dau un viitor și o nădejde, un viitor adevărat, nu unul iluzoriu. A intrat în casa lui și în timp ce oamenii cârteau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Zacheu a stătut înaintea Domnului și i-a zis, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Într-o biserică undeva, un om cu carte m-a prins de mână și m-a scuturat puțin serios și a spus, încetează să mai predici lucrurile acestea. Dacă predici așa și spui că Iisus a salvat pe oameni și le-a iertat păcatele și astea, oamenii or să păcătuiască, așa este ce spui tu, dar nu spune la oameni treaba asta. Lasă-i să nu știe că oamenii vor păcătui. Și am spus, nu este nicio frică. Nu este nicio frică să invităm pe Iisus în casa noastră și în viața noastră, pentru că acolo unde Iisus pășește, acolo lăcomia de bani, hoția, curvia, uciderea, ura, toate acestea fug pe fereastră. Pericolul nu este în intrarea lui Iisus în viața noastră. Pericolul este în neprimirea lui Iisus în viața noastră. Cum a intrat în casa omului acesteia? Măcar că nu i-a spus nimic, nu i-a spus, omule, dă-ți banii la săraci, omule, îndreaptă hoțile care le-ai făcut. Nu i-a spus nimic. Prin simpla lui prezență acolo, sufletul acesta a fost transformat spectaculos. Citeam într-o carte, zice, și urechile lui se mișcau în momentul când a vorbit cuvintele alea, că nici urechilor lui nu le venea să creadă că vine de la el cuvintele alea. Și erau așa de adevărate. Dar toți ceilalți din jurul lui au rămas șocați și s-au întrebat, Doamne, ce s-a întâmplat cu omul acesta? Un alcoolic, care a fost alcoolic timp de, probabil, peste 50 de ani, într-o zi lucrează la soția primarului din comună și la plecare, ca de obicei, soția primarului dă un coș cu mâncare în care se găsea și o sticlă cu țuică și el se uită în coșul acela. Alcoolicul satului, l-am scos personal dintr-un șuvoi pe o ploaie, se neca acolo, era mort. A căzut de la terasă peste cap, a sunat capul lui pe ciment. Cum ai dat cu dovleacul de pământ, așa i-a sunat capul. L-au dus ca mort acasă. Omul acesta, după ce l-am așezat, era greu, greu de apă și l-am așezat cu spatele, l-am trântit în patul lui acolo, mi-a spus, beat morfii, mulțumesc, domnul Nicu. Știți, am văzut oameni întregi care au uitat să spun mulțumesc. Am văzut o biserică întreagă, a uitat să spună mulțumesc unei familii care a muncit un an de zile și a făcut podele și pereți și tavane, a uitat treaba asta. Le-a scăpat din vedere vieții oameni. Niciodată nu i-a scăpat. Dar omul acesta, beat mort, mulțumesc, domnul Nicu. Și am spus, nene, dine, Iisus te iubește. El e mântuitorul tău. Te invit să vii la Domnul. Domnul Nicu, nu pot, pentru că eu sunt mereu beat, domnul. N-am cum să vin. Nene, dine, Iisus te iubește beat. Te rog să vii beat la biserică. Ai invitație de la mine. Dacă te întreabă cineva, spui că ai vorbit cu mine. Și eram la Amvon, ultima seară a anului, predam cuvântul, și din partea stângă, unde era ușa, deodată ușa se deschide de perete, bang, și rămâne deschisă, nu mai e nimeni. Mi-a și trecut un fior, zic, au, să știi că a venit. Și după un timp, cu haina desfăcută, așa, intră înăuntru în adunare acolo, nu se putea opri, nu vedea bine, se scălpina la ochi. Să uite, eu eram la Amvon acolo, domnul Nicu, nu-ți fac niciun rău, nu fac niciun deranj aici, zic, foarte frumos. Nene, dine, te rog, zic, ia loc pe bancă acolo și ascultă slujba. A luat loc pe bancă, stă puțin. Domnul Nicu, n-aud domne aici, nu înțeleg. Vino încoace, vino aproape, zic, vino aici. L-am adus pe primul rând în față, lângă Amvon. A ascultat, pentru că dirijorul nu era acasă, a trebuit să mă cobor de la Amvon și să dirijez corul. Și pe când dirijam, s-a sculat, a venit, m-a luat de gât, în timp ce îl dădeam din mâini de acolo, m-a luat de gât acolo în biserică, mi-a apucat mâna asta și mi-a sucit-o la spate, așa? Și eu acum dirijam cu o singură mână și oamenii se uitau pe după mine, așa, la el. Și s-a încheiat și cântarea și circul. Cu această ocazie, l-am îmbrățișat și când l-am sărutat pe obraz, am văzut că îi curgeau lacrimi din ochi. Și am spus, te rog să mai vii. Te rog să mai vii. M-am întâlnit cu fiica lui adoptivă a doua zi. Zice, tăticul nu vrea să iasă pe drum. De ce? E rușine rău de ce a făcut ieri acolo la biserică. Nu, 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 nu. Spune că îl felicit din toată inima, spune că a făcut un lucru de onoare, de cinste și îl invit să vină și sabatul viitor. Vineri seara viitoare a venit treaz la biserică și treaz a trăit pentru ultimii aproape 30 de ani ai lui. Un alcoolic de copil, de la 16 ani a fost alcoolic. Și cum spuneam că a lucrat la soția primarului și i-a dat un coș cu mâncare și o sticlă cu țuică în coș, el a ridicat acolo prosopul acela și a luat sticla de țuică și i-a dat-o înapoi lui doamna primăriță. Doamna primăriță, mi-e de ajuns mâncarea, a spus dânsul. Dar, nene Dine, păi asta e țuică, am ținut un butoi de dud, să vezi ce bun e asta, nene Dine, veche, nu știu cum, cu tare. Doamnă, nu este pentru mine. A fost o vreme, eu așa ceva nu mai fac. Vai, spune doamna primăriță, nene Dine, dumneata e nebunit să poate așa ceva? Și dânsul spune, nebun am fost atunci. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, mi-a venit mintea înapoi. Acum sunt un om fericit. Și a proclamat Evanghelia cât a trăit el. Cine ar fi putut să vadă în omul acela vreun preț? Dar Fiul lui Dumnezeu a știut că în inima omului aceluia e un loc pentru el. În timp ce în inima unui fariseu plin de fapte bune nu e loc pentru Iisus. În omul acesta, cel mai decăzut dintre vameși, era loc pentru Iisus. De aceea l-a chemat la el acasă și s-au mirat toți vameși. Și ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Auzi, dintr-o dată, jumate din avere dau așa, din partea cealaltă. Și vă rog să urmăriți ce a făcut el aici. Zice, dau 400%. Acesta era prețul care se plătea pentru crime grave, 4 miei pentru un miel se plătea. Și el a considerat fapta lui de a jefui pe oameni de banii lor ca o faptă gravă și singur a spus, dau 4 miei pentru un miel care l-am luat de la cineva. Dau de 4 ori ce am luat de la oameni. Sigur că fiecare om a spus, ce s-a întâmplat, domne, cu omul ăsta? Păi iată ce s-a întâmplat. Aici scrie Scriptura așa, Iisus a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. În orice inimă în care intră mântuirea, urmează schimbarea aceasta. Când Iisus spune că a intrat mântuirea, nu intrase vreun abur în casă, intrase o persoană, persoana lui Iisus. El este mântuirea noastră. Nu există mântuire în afara lui. Fie că este cunoscut sau nu este cunoscut, el este mântuitorul lumii acesteia. Nu există mântuire pentru nimeni sub cerul. Nu a fost dat un alt nume în care să putem să fim mântuiți. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta și conchide Fiul lui Dumnezeu, omul acesta este și el fiul lui Abraham. Păi, fiul lui Abraham se spunea numai marelui preot și la alții, dar Mântuitorul spune despre omul acesta, el este fiul lui Abraham, care a fost muls din aceste tenebre. Mântuitorul lumii prezent în această casă, prezent aici printre noi, trecând pe fiecare rând și atingând fiecare inimă și atingând ochii oamenilor și deschizând sufletele noastre, Mântuitorul nostru îmi șoptește mie care predic cuvântul și îmi spune, astăzi vreau să intru în casa ta. Știu că m-ai primit, dar aș vrea să mă primești, dacă îmi dați voie, mai pe deplin. Știu că ești aproape de mine, dar aș vrea să fii și mai aproape. Știu că umbli cu Dumnezeu, dar aș vrea să nu încetez să umbli cu Dumnezeu. Astăzi vreau să intru în casa ta. O, oh, nu, zice Satana, nu primi pe Iisus în casa ta, fă curat înainte. O, oh, fă curățenie, remodelează casa, fă o nouă nouță, după aia să primești pe Iisus. Că de-aia îl primești pe Iisus la tine acasă ca să ai cu ce să te lauzi. De-aia îl primești pe Iisus în casa la tine. Și Mântuitorul spune, nu, așa cum ești. E frumoasă acea cântare, așa cum sunt. Să încercăm să răspundem lui Dumnezeu cuvintele scrise aici. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Cuvântul trebuie spune că nu există o altă soluție. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Cuvântul acesta este pentru fiecare dintre noi prezent aici, nu este nimeni aici care să spună Domnului, Doamne, cred că vorbești cu ceilalți care până acum n-au venit la biserică. Nu, nu, nu. Primii către care se îndreaptă cuvântul acesta suntem noi, cei care am venit la credință, fiindcă minunea cea mai mare va fi pocăința pocăiților, va fi primirea lui Iisus de către cei ce spun că au primit pe Iisus. Aceasta este o minune pe care o așteaptă întreaga fire și suspină în așteptarea minunii acesteia. Astăzi trebuie să intru în casa ta. Ia-ți o clipă de gândire, te rog, și dacă ești dispus, nu-i nevoie să proclam, nu-i nevoie să scrii în ziare, nu? Dacă ești dispus să pleci însoțit la tine acasă, și să fii vizitat de cineva care spune că vrea să rămână la tine acasă, dacă ești dispus, ia-ți o clipă și spune-i lui Iisus în inima ta: te invit, Doamne Iisuse. Ești invitat. Te chem. Doresc să rămâi la mine acasă. Să nu pleci niciodată de la mine. Spune-i lucrul acesta în mintea și în inima ta. Ia-ți această clipă.